Deixamos a música e imos a chegarnos a unha cita gastronómica que se celebra esta mesma fin de semana. Falamos, evidentemente, da festa do Choco, que confía en repetir os 35.000 visitantes da anterior edición. O Concello acolle así a celebración da 29ª edición desta festa do Choco. Un total de 50 camareiros serán os encargados de servir o Choco nas súas diversas preparacións que se poderán degustar nos 5 postos instalados baixo a carpa no campo da feira. A oferta gastronómica completarase con outros produtos que permitirán acompañar o choco de sobremesas variadas. Hai tamén en marcha un programa festivo onde non faltará música, as verbenas e o xa tradicional concurso gastronómico. O pregón correrá a cargo da actriz Tete Delgado. Todos estes datos eran postos sobre a mesa polo presidente da Asociación de Empresarios, Fernando Sampil. Lembraba que os postos de degustación abrirán as súas portas ás 12 do mediodía do sábado. A Tapería Cova, o Tranquilo, Cafetería Venus, o Restaurante Casa Rei e Asador Soriano e o Mesón Atella servirán os comensais os tradicionais pratos de choco con arroz na súa tinta en empanada ou empanadilla. Unha oferta gastronómica que se completará tamén con fabada de choco, guiso de choco ou fideuá de choco con ameixas. Receitas máis novidosas para exaltar un produto da nosa ría e que dende hai xa 2 anos conta co distintivo de calidade choco de Redondela, prezos ademais que se manteñen como en anos anteriores, con racións a 8 euros, empanadas a 15 e empanadillas a 1,50 €.
E aquí estamos para presentar pues, un producto excelso, fruto desta ensenada que temos aquí a nosa espalda, onde 5 restaurantes se van a esforzar, como sempre, en preparar de modo impecable un producto 100% garantizado, orixe da ría, ou seja, 100% ca denominación Choco de Redondela. Estos restaurantes pues, van a ser o restaurante Casa Rei, o Mesón Atella, Tapería o Tranquilo, Tapería Cova e Cafetería Venus. Ben, como nos pensamos que un producto de calidade pues, ten que ser presentado nun marco tamén de calidade, pois para eso se vai a facer, igual que sempre, dentro de unha carpa restaurante, que vai a ser unha carpa pois magníficamente montada, dun tamaño moi considerable, vai a permitir 640 comensais sentados. Todos estos comensais van a ser atendidos por 50 camareiros.
Pois 50 camareiros e 15 cociñeiros serán os encargados de preparar e servir o choco. Tamén o sábado convocase un ano máis o xa tradicional concurso gastronómico presentado por Carmen Albo, directora do programa radiofónico Guisándome la Vida.
Ademais dos platos habituais destes restaurantes, pois teremos unhas propostas complementarias onde estarán a Tenda da Loura, Panadería Santa Mariña, Filloa Fina, Crepes María e Frutas Nieves. Tamén teremos, como ven sendo habitual, pois un evento que chamamos concurso gastronómico, que este ano será dirixido e presentado por Carmen Albo, que é a que presenta un programa en Radio Vigo que se chama Guisándome a Vida. E este concurso gastronómico pois, será conforme a unhas bases que están publicitadas, onde se poderá presentar pois, calquera que este disposto pois, a facer un plato elaborado con chocos. Haberá tres modos, que serán tapas, platos e empanadas. Cada un dos participantes poderá presentar un máximo de unha sola proposta. Terán que presentalo pois, o sábado ás 12:30. E a partir de aí, en xurado que emitirá un veredicto inapelable, pois salirán os ganadores como calquera destes anos.
Pois dende a Asociación de Empresarios destacaban a colaboración de todos eses hostaleiros que van participar de cheo na organización e no desenvolvemento da festa. Uns agradecementos que facía tamén o alcalde Javier Vaz.
Coa cofradía contamos para garantir que o choco que se consume na carpa é choco daqui, da enseada de San Simón. Como ben dixo Fernando, o presidente da Asociación de Empresarios, unha denominación nosa, unha denominación de calidade. Despois están pois os verdadeiros protagonistas, que son os que fan arte desta cociña. Eu neste punto quero agradecer pois que haxa xente, restaurantes de Chapela, que por primeira vez miro que se implican na propia organización da festa. Eu creo que isto é importante que Chapela e Redondela pois busquen espacios conxuntos, como xa foi a Ruta do Pincho, porque isto nos fai a nós, a todos, máis grandes e máis competitivos a hora de poñer en valor pois nuestra repostería e nuestra hostelería, non? Entón, a suma, a unión, eu creo que neste caso é moi, moi, moi productiva.
Pois unha festa que celebra xa a súa 29ª edición e que xa todo un referente na bisbarra en toda Galicia. Dende o goberno local entenden que hai que apostar por esta celebración porque tamén un escaparate do noso concello.
Foi declarada interese turístico de Galicia e ano a ano pois o que estamos tratando é de mellorar ese ambiente, ese espacio en donde recibimos a moitísima xente de fora, que é un escaparate para que se vayan convertindo os visitantes en embaixadores da propia festa. É un reto de todos os que participamos nela e con ese objetivo pois vamos a seguir traballando. Ano a ano esperamos mellorar, cada ano son retos distintos, pero eu creo que xa se está consolidando como tal, xa está sendo un referente no entorno e hai que seguir apostando por ela.
Pois unha festa gastronómica na que hai tamén citas musicais, así, por exemplo, o sábado a 8:00 PM haberá verbena amenizada coas orquestras Los Príncipes e Grupo Venus. O domingo, os chocos, que se poderán degustar xa a partir das 10:30, contarán con acompañamento e amenización musical. O pregón desta edición correrá a cargo da actriz, cantante e presentadora Tete Delgado e a verbena nocturna estará amenizada pola orquestra Los Duendes. Destas e doutras actividades falaba tamén a concelleira de festas, Herminda Quelle.
A parte da carpa e destes restaurantes tamén vai haber unha amplia variedade de animación, en tanto orquestas e as nosas bandas de música, tanto de Chapela como de Redondela. Vai haber verbena pola noite con dúas orquestas o sábado e outro o domingo. E aparte tamén vamos a ter esa feira de artesanía que este ano temos 30 puestos, creo que é un dos anos que máis participación hubo nesa feira de artesanía. Aparte tendremos o domingo pola mañán tendremos unha concentración de coches clásicos e tendremos tamén unha concentración de vespartanos. Entonces, bueno, pues vai estar, digamos que toda a mañán completiña.
Pois unha programación e un evento que se presentaba na lonxa de Desantes, coa illa de San Simón ao fondo, precisamente un lugar elexido porque tamén se inclúe dentro desta programación festiva visitas á illa de San Simón.
Ese día queremos que a xente poida disfrutar tamén dunha xornada completa e que poida de algún xeito pois, ocupar parte do tempo tamén coñecendo a historia da illa de San Simón e un paseo pola enseada que creo que fai un día redondo tamén. A afluencia do ano pasado para nós é unha garantía de que se conseguimos o mesmo número de afluencia creemos que se está a consolidar a festa. Aquí non é cada vez conseguir máis, senón que realmente o que se está organizando pois vaya nos cánones de calidade, como ben dixo o presidente, é que, bueno, que uns animen a outros a vir, máis ou menos. A ver, a cifra do ano pasado para nós xa é unha cifra significativa que se as logramos manter...
Rondou sobre os 35.000, entonces, bueno, se se mantén a cifra xa é importante.
Para nós é xa unha cifra exitosa.
Pois 35.000 visitantes é o que se estima que se achegarán durante esas dúas xornadas de festa a esa carpa instalada no campo da feira, unha carpa na que se servirán os chocos preparados nas súas diferentes especialidades. Agora, o único que hai que esperar é que se cumpran os prognósticos meteorolóxicos que falan de bo tempo, tanto para a xornada do sábado como para o domingo.